Tak jo. Dobré odpoledne, přeju ve spolek. Technické problémy, zdá se, už jsme zvládli, takže se můžeme pustit do práce. Pardon.
Poslední technický problém, tak.
Mám tady židli pro jistotu, kdybych už nechtěla, abyste na mě viděli, tak si sednu a schovám se. Tak. Když jsme se naposled sešli v zimě tady, tak jsme mluvili o výsledcích toho velkého mapování celé naší fakulty, které proběhlo loni na podzim. A teď je čas, abychom na to navázali a podívali se teda, co se z toho vyklubalo pro to, co budeme dělat, co je ještě před námi. Takže dneska vlastně hlavně chci, nebo aspoň teda se odpíchneme od toho strategického plánu, který všichni, k tomu máte všichni přístup, že jo, visí to na webu už od toho května, kdy to projednával Senát. A já jenom teď v takové poměrně stručné prezentaci chci okomentovat několik takových základních věcí, které mě v tom připadají velmi důležité, ale pak samozřejmě to nejdůležitější je, abyste měli prostor a čas pro to se mě ptát a já vám budu k tomu nějak odpovídat. Tak, navážu zase na něco, čím jsem vlastně i začala minule, když jsme se sešli. A to je prostě to, že si musíme být vědomi toho prostředí, ve kterém fungujeme a ve kterém budeme fungovat minimálně příštích 5-6 let, než se zase všechno úplně změní. Tak první věc, se kterou je třeba počítat prostě v tom, jak ten akademický a univerzitní svět dneska funguje, že se klade stále větší a větší tlak a důraz na vytváření a myslím teda vytváření funkčních mezinárodních sítí, týmů, vytváří se velký tlak na spolupráci, jak domácí, tak ale právě bych ráda zdůraznila i na tu zahraniční. To souvisí i s tím, že se klade velký důraz na jednak multidisciplinární přístupy a jednak teda ještě lépe interdisciplinární přístupy. To zase vyplývá to z té spolupráce, která se od nás všech čeká víc a víc. Že třeba na jeden stejný problém se budeme dívat z mnoha různých perspektiv, s použitím různých metodologií, s použitím různých teoretických zázemí a doufejme, že tedy nakonec dojdeme k nějaké i syntéze a pak se dá opravdu mluvit o té interdisciplinaritě. Ale prostě tohle jsou věci, s kterými musíme dneska počítat a být na ně připraveni. To, že jsme teda v nějakém zase jiném posunutém prostředí, nutně znamená, že se před nás kladou i zase nové výzvy, nová témata, která my jako akademici a jako elitní univerzitní instituce, fakultní instituce bychom měli prostě uchopit a zmocnit si jich a na nich pracovat teda, protože od nás se čeká, že budeme nějak v té vůdčí roli. Součástí toho světa, ve kterém dneska jsme, je také úplně nový svět nejrůznějších projektů, evropských projektů a ty pro nás leckdy jsou skutečně novým světem, protože prostě mají formát a očekávání a administraci a způsob řešení, na které nejsme úplně zvyklí a je třeba teda se i s tímhle nějak vypořádat. To, co je možná víc zaměřeno na to naše domácí prostředí je to, že vlastně pořád nevíme, jak se hodnotí to, co děláme, jestli to, co děláme, má nějakou cenu nebo nemá nějakou cenu. My to tak zkratkovitě všichni vnímáme jako hodnocení vědy, ono je to samozřejmě mnohem složitější, ale všichni víme, že to je jednak velká neznámá a jednak, že to jsou přelévací písky, že tam prostě se všecko pořád mění a ne nutně vždycky k lepšímu, ale minimálně prostě je to jistá nejistota. Další věc, kterou musíme počítat a zase je to zejména i proto, že se musíme nutně stát pevnější a zřetelnější a viditelnější součástí i toho mezinárodního prostředí, alespoň teda evropského pro nás, a to je, že teda konkurence neustále narůstá, takže s tím taky je třeba nějak počítat a vyrovnat se. A to samozřejmě souvisí zase, to jsou všecko spojené nádoby, to souvisí i s tím, že neustále ubývá finančních prostředků na podporu výzkumu a vědy obecně a samozřejmě humanitního obzvlášť až možná geometricky více než jinde. Ale zase tady bych ráda zdůraznila, že to není něco, s čím se potýká Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a všichni ostatní jsou v pohodě. Tenhle problém se týká všech, jak teda v rámci České republiky, tak i na tom mezinárodním poli. Tak to je takové to globální prostředí. Když se podíváme na sebe, na fakultu a vrátím se teda k tomu, k čemu jsme dospěli po tom celofakultním šetření minulý podzim, tak je prostě nějaký výchozí stav, ze kterého nějak teďko budeme vycházet. Ten je poměrně, myslím, detailně zpracovaný i v tom strategickém plánu, tak já to teďko nebudu tady všechno přetřásat, jenom je pár bodů, do kterých jsem to tak jako zredukovala, abychom to pořád měli na paměti, že teda jsou určité problémy, které jsou naše vlastní, ty vnitřní, a já vidím teda ten největší problém nebo překážku v tom, že jsme tedy velmi roztříštění. A ta druhá samozřejmě jsou to ty problémy, které k nám přicházejí zvenku a ty zase mají jsou nejvíce spojené s financováním. Jak všichni víte, já tady neříkám žádné novinky v tomhletom. Humanitní vědy obecně jsou velmi špatně financované a už jako dlouhodobě chronicky prostě podfinancované. A ta podfinancovanost, jak víme, má tři zdroje, z nichž zdaleka ne všechny nabízejí nějaké jednoduché, rychlé a úspěšné řešení. To jedno je tedy ten KEN, koeficient ekonomické náročnosti, s kterým pravděpodobně, budeme-li realisti, se moc dělat nedá. Prostě není politická vůle k tomu, aby do toho někdo začal šťourat. Byť si to všichni připouštějí, všichni vám přiznají, že ano, ten systém není dobře nastavený, kopíruje situaci před 20 lety, ale prostě do toho nikdo nemá odvahu jít. Druhým zdrojem těch problémů je způsob financování vědy, už jsem na to vlastně narazila, tam prostě to je pořád ta tajnost, jako jak to vlastně je a bude. A třetí problém je ten, že až doteďka vlastně Univerzita Karlova, potažmo Filozofická fakulta, absolutně neměla přístup k evropským penězům z operačních programů, protože prostě jsme byli mimo. A to je jedna z těch věcí, kde můžeme dneska spatřovat příležitost pro to, jak se z téhleté finanční díry trošku dostat. Tak já když jenom úplně shrnu to, k čemu jsme došli tou analýzou před rokem, tak to tady mám v takové tabulce shrnuté, nebudu to všecko číst, samozřejmě máte to i v tom strategickém plánu, ale na jedné straně máme ty silné stránky, to, v čem jsme opravdu dobří a na co můžeme dobře navazovat. Jedno z toho je právě ta oborová různost, ta diverzita a to bohatství vůbec. Kvantitativně jsme nejproduktivnější z humanitních fakult v Česku, tak to nás jistě taky může potěšit, ale zdůrazňuji slovo kvantitativní. Máme mezi sebou excelentní badatele, kteří produkují excelentní publikace, monografie a to je zase něco, na co je třeba navázat. A snad tedy i naší silnou stránkou je to, že se upřímně snažíme o nějaké systémové řešení, které nás teda posune někam a hlavně které nám pomůže se vyrovnávat s tím, co jsou naše slabiny, které jednak teda jsou tou odvrácenou stránkou naší oborové bohatosti, protože zatím je to prostě jenom dlouhatánský seznam oborů a nedává to příliš dobrý obrázek navenek ani dovnitř vlastně. Zdaleka nejsme tak připraveni na to zapojení do těch mezinárodních týmů a do té mezinárodní spolupráce, byť jsme jazykově velmi dobře vybavená fakulta, takže by to vlastně neměl pro nás být problém, ale tam teda vidím velikou překážku a s tím samozřejmě souvisí pak naše úspěšnost nebo neúspěšnost v těch různých evropských výzvách a projektech a grantech. No, ale samozřejmě nám chybí i některé věci, které jako normální vysoké školy mají nebo by měly mít, jako je jasný atestační řád a kariérní řád a nějaká konkrétní představa institucionální o tom, co můžeme čekat a co se čeká od nás. Z těch slabých stránek potom můžeme přijít až ke hrozbám, jsou prostě věci, které skutečně jsou pro nás ohrožující a zase jsme zpátky teda u těch financí a k tomu se přidává i prostě to, že česká společnost žije v domnění, že nás nepotřebuje, tak tam rozhodně to nás ohrožuje velmi, velmi silně, ale zase je to něco, s čím můžeme něco dělat, takže když abych neskončila u toho negativního, tak zase teda z toho se dají čerpat potom ty příležitosti, na které si můžeme dosáhnout a s kterými bychom se měli pokusit vytěžit co nejvíc. A zase se dostávám zpátky teda vlastně i k těm evropským penězům, ale nerada bych, abychom si mysleli, že teda to je to zlaté vejce a spása všeho. Tak, čili tady jsme a teď jako teda co s tím budeme dál dělat, co si můžeme před sebou představit jako ty kroky, které by nás měly dovést někam do nějakého trochu lepšího světa. Tak první věc podle mě je to, že je třeba mít nějaký opravdu jasný, hmatatelný a dobře vysvětlitelný profil fakulty. Profil fakulty není jako seznam 80 oborů nebo seznam 50 pracovišť. A tady se nám, tady vlastně nám přijde jako vhod i to, co se na nás tlačí teda z těch evropských operačních programů, že je dobře, když si fakultu představíme v nějakých tematických celcích a ta představa teda, kterou vedení fakulty teď má, je, že se všecko dá vlastně docela dobře zorganizovat do tří tematických os, což jsou tři oborově koherentní oblasti. Ta první se týká svobodných umění a tam patří například, to není vyčerpávající ty seznamy, tam patří například filozofie, uměnovědy nejrůznějšího zaměření, literární studia, mediální studia, vědy o společnosti, to jsou prostě ti tvořiví mezi námi. Druhý takový okruh, nebo ta tematická osa, je něco, čemu říkáme společnost v pohybu, což zase se spíš orientuje na společenské vědy, to znamená sociologii, psychologii, andragogiku, historické vědy, informační vědy, lingvistika, všechno to, co má jako primární zájem člověka jako takového a člověka v nějakém kontextu sociálním, historickém a tak dále. A ta třetí koherentní oblast, neboli třetí tematická osa, to jsou areálová studia, na která jsme velmi bohatí jako fakulta, čili sem patří to, čemu se dříve možná říkalo, a ne úplně přesně, malé obory, no malé jazyky, dneska tomu říkáme strategické obory, filologie, archeologie, etnologie, antropologie, čili to se zase soustředí spíš na místa a na identitu, na takové koncepty. Takže já bych si představovala, že teda tohle je profil, který se dá dobře sdělit na venek a je to i profil, který nějak reflektuje to, co na fakultě máme. Prostě jsou to tři oblasti, do kterých kolektivně se vejde úplně celá fakulta. To je sice hezký, ale můžete se pořád ptát, no a na co nám to je, proč to nenechat tak, jak to je. No, jsou v tom jisté výhody, které nás prostě posunou zejména navenek někam, kde se mnohem lépe potom mluví o tom, kdo jsme a co chceme. Protože když začneme od nějakých takovýchhle tří velkých celků, které mohou mít jako docela dobře popisný název a mají nějakou vnitřní koherenci, tak jsme prostě čitelnější oborově pro ten venek, nejenom pro sebe, ale i vně. Ale zároveň to i pro nás uvnitř prostě vlastně vytyčuje takové společné prostory, kde můžeme uvažovat v těch širších souvislostech, kde můžeme vystoupit přirozeně ze svého vlastního oboru, ze své vlastní specializace a najednou popovídat se sousedem, který sice má úplně jiný obor, ale vlastně má něco společného, protože prostě jsme v nějaké té jedné společné oblasti a tudíž se můžeme na jednu věc stejnou dívat z těch našich různých pohledů a vytvářet vlastně nové možnosti mezioborové spolupráce a hlavně je vytvářet takhle prostě od zdola, že se sejdou tedy kolegové, kteří pracují v nějak spřízněných oborech, spřízněných v tom smyslu těch tematických os a můžou začít teda nově přemýšlet o něčem, na čem se dá dál pracovat. Přičemž já si to představuju tak, že jako přirozeně by to mělo začínat od vědecké spolupráce a postupně se samozřejmě tohle musí promítnout i do té práce pedagogické, ale tam je to samozřejmě složitější. No a pak teda mít tyhle ty tři tematické osy nebo tyhle ty tři okruhy je důležité i proto, abychom vůbec nějak mohli pracovat s tím, co nám nabízejí ty operační programy pro vědu, výzkum, vzdělávání, myslím, že jsou ty tři Včka. Takže i kdybychom nechtěli jako si tady sami pro sebe udělat nějakou organizaci a vytvořit nějaký profil, tak v podstatě chceme-li dosáhnout na tyhle ty prostředky a do těch rozvojových, do těch operačních programů, tak nějak takhle konstruováni být musíme. Přičemž to není všechno samozřejmě, tak profil je jedna věc, ale pak je důležité, abychom měli na paměti vždycky i to, že to, že máme oborové, nějaké oborové oblasti, je jenom jedna část toho, kdo jsme, a ty musí zase být ještě propojení s tím, jaké funkce plníme. Takže když si to tak jako dáme dohromady, tak za chvíli se k těm funkčním vrátím, ale na ty tři tematické osy se navazují tři centra výzkumu, tedy na každou jedno, a to už dneska máme teda zorganizované, pojmenované, ostatně proděkan Kolman už s tím strávil nesčetně hodin, týdnů, měsíců a i s vámi všemi o tom při různých příležitostech a na různých fórech mluvil, takže já myslím, že všichni víme, o čem je řeč. Máme prostě teď na fakultě tahle ta tři centra, Kreativní laboratoř, Centrum pro studium sociálně a kulturní adaptace a Centrum pro studium strategických regionů. A to jsou právě ty nutné podmínky k tomu, abychom mohli se hlásit do výzev, které budou přicházet skrze ty operační programy, skrze Horizont 2020, přičemž samozřejmě se to dá velmi dobře využít i v naší institucionální, v rozdělování naší institucionální podpory a prostě v jejím plánování jako prvouk a nějaký jeho dědicové, přičemž samozřejmě se nabízejí i jiné formy dotací, ze soukromých zdrojů a od lidsku, ze soukromého sektoru, ale zase pro ně je důležité, aby věděli, že jsou tady nějaké hmatatelné entity, se kterými je možné v určitém tematickém okruhu pracovat. No a na to dál se navazuje, jak už jsem předeslala, vlastně i velmi konkrétní výzvy, které už probíhají, tak jedna taková výzva, která právě počítá teda s tím rozdělením na ta tři centra, která se navazují na ty tři tematické osy, je ta výzva excelentních týmů. Identifikovali jsme asi 8 takových na fakultě, se kterými už se pracuje dosti dlouhou dobu, čili to už je výzva, která probíhá. Pak se připravují centra excelence, která zase musí být prostě už z definice těch projektů navázána na ta centra. Připravuje se výzva k excelentnímu výzkumu, ta by měla už někdy teď během podzimu vyjít. Připravuje se výzva na podporu doktorského studia a to bude pokračovat. Ten seznam je velmi dlouhý, já jsem minulý týden viděla takový předběžný interní materiál jenom a to už je vlastně na 2 roky dopředu. Se dá z toho odhadovat, jaké asi výzvy se dají čekat a v okamžiku, kdy ale máme tu infrastrukturu, a teď nemyslím fyzicky, ale tu tematickou, těch center, tak prostě s tím můžeme mnohem úspěšněji pracovat, než kdybychom čekali, až to spadne, protože to jsou projekty, které nepřipravíme za 4 měsíce. To jsou projekty, které skutečně vyžadují dlouhodobou a velmi intenzivní práci. Kromě těchto vědeckých výzev už teď taky je výzva, ta už běží, na výuku, tady ovšem bych si velké iluze o tom a naděje nedělala, protože na každou instituci, mimochodem bez ohledu na velikost, ministerstvo přidělilo 250 milionů, takže když si to spočítáte, kolik je na naší univerzitě fakult, a je to na 5 let, tak každá fakulta dostane 350, ale prostě ta výzva existuje a snad tedy aspoň to pozitivní tam je, že je zaměřena na to zase, na rozvoj výuky, aby se teda výukové standardy a vůbec to, jak teda se vypořádáváme s naší pedagogickou povinností, aby teda tam byl nějaký způsob, jak ji vylepšit. No a pak je další velký projekt, který je zaměřen na střední školy a to je už projekt teda mnohem nadějnější a tam naše fakulta spolupracuje se 3 dalšími, s Matfizem, s pedagogickou a s katedrou tělesné výchovy a sportu. A to je taky projekt, na kterém už se pracuje. Tak tohle to je v rámci OPVVV, samozřejmě budete-li se chtít ptát na detaily, dojdeme k tomu. Tak já bych se spíš teďko vrátila zase k tomu, jak prostě si představuju, že by ta fakulta měla být organizována do těchto velikánských celků. A můžeme si to zase představit tak, že jako já si uvědomuju, ten strategický plán jako text je příšerný. Je to hodně, je to složitý, je tam spousta novýho, takže dovedu si představit, že jako to není na první počtení, že člověk to má úplně v hlavě jasný, jak to bude, ale tohle je z toho to vytažené to, co bych myslela, že je důležité, že ten strategický plán se vlastně dívá na fakultu ze tří takových hlavních perspektiv. Jedna je ta oborová, tak to už jsme probrali, ty tři oborové osy. Jedna perspektiva je to funkční rozdělení, rozložení, čili vracím se zpátky k tomu, jaké jsou vlastně fakultní funkce, čili ty oborové oblasti, ty okruhy, ty vlastně se zase potom promítají teda do toho, jak budeme dělat vědu a výzkum, jak budeme dělat výuku, jak budeme dělat doktorské studium. Čili to jsou ty funkční pohledy na to, jaké máme obory a co s nimi. A ta třetí perspektiva je to, že jsme lidi tady jako v nějakém společenství, že fungujeme nějak dohromady a to zase přináší určité jednak pojmy a určité úkoly a nároky, které na nás budou kladeny a s kterými se musíme vyrovnat, ne protože nám to někdo říká, ale protože to bude dobré pro nás, protože máme spoustu věcí, které nám chybí. Tak já to teďko vezmu postupně, nejdřív trošku k tomu funkčnímu rozložení. O té vědě už jsme mluvili, takže to je tak, jak jsem to řekla, ale zároveň z toho plynou teda i určité nároky na to, jak budeme rozvíjet výuku, jak budeme rozvíjet naše pedagogické působení, tak tady bych ráda vyzdvihla, že zase z toho všeho, co jsem říkala úplně na začátku, plyne, že cizojazyčnosti se nevyhneme. A zase já bych zdůraznila, pro nás by to jako pro fakultu neměla být zase taková nepřekonatelná nebo zvláštní věc, protože prostě jazyky, to je polovina naší fakulty. Ale je prostě potřebné, abychom se skrze ty naše schopnosti jazykové dokázali aktivně a co nejrychleji zapojovat teda do těch mezinárodních možností. To znamená nejen, že my někde budeme v týmech a v sítích a podobně, ale že taky jsme schopni přitáhnout studenty zvenku, kteří prostě neumí česky a česky možná nikdy umět nebudou. Spadá sem do téhle oblasti taky reforma společného základu, která už probíhá a myslím, že nejsme zase už tak daleko od jejího ukončení, ale pro děkan Kolman by měl konkrétnější informace. A pro mě osobně tedy velmi důležitou věcí, na kterou budu velmi dohlížet, abychom se s ní někam posunuli, je sdílená výuka, protože to mě z té loňské analýzy to na mě vylezlo jako jeden z největších našich problémů v tom, jak prostě se vyčerpáváme tím, že mnoho nás učí vlastně to též, když by se dalo to pojmout nějak sdíleně a nějak efektivněji. Takže jako ta eliminace duplikované výuky, to je něco, na co bych se opravdu ráda soustředila, protože výsledkem by mělo být to, že budeme učit trošku méně a trošku efektivněji. A navíc mně připadá, že i v tom zase je příležitost, teď zase spíš pro studenty, aby se propojovali mezioborově, že ono je dobře mít neoborové studenty ve svém vlastním oboru a tím zase teda šířit trošku otvírat ty hranice a trošku přitahovat prostě lidi i trochu odjinut a čerpat zase nové inspirace a nové možnosti. No a poslední, což teda probíhá, samozřejmě to není něco, co je teprve před námi, že je třeba tlačit i na to, aby teda ta kvalita našich akreditací opravdu byla tam, kde má být. A ono už se to trošku i projevuje v tom, jak se k nám staví akreditační komise, čili zase je to tlak všeobecný, ale já za ním naprosto stojím. Já si myslím, že kvalitní akreditace je prostě tím základem pro nás. No a když se podívám na to společenství lidí, jako ta třetí perspektiva, tak tady je několik věcí, pár jsou zase jenom spíš, abych vám řekla, jaké už třeba běží programy, nebo co nás čeká tak jaksi osvětově a pak i k některým praktickým věcem, které zase se nás možná týkají tak jako každodenně a jsou pro nás velmi důležité. Tak jedno je, že už Už vlastně probíhá projekt zvaný Genesis, Gender Equality in Humanities and Social Sciences, kde Filozofická fakulta je tím hlavním organizátorem tohohle projektu, čili taky hlavním příjemcem těch dotací, a to je projekt teda dosti monumentální a měl by se velmi adresně věnovat některým teda částem toho, jak fungujeme jako spolek spolupracovníků. Z toho názvu si dovedete domyslet, o čem to je hlavně. K tomuhle celkovému, k takové té atmosféře toho, jak se k sobě navzájem máme a jak projevujeme svou vlastní toleranci vůči druhým a jak prostě se vnímáme navzájem. K tomu by měl přispět i Týden diverzity, což je takový festival diverzity, který bude probíhat mezi 23. a 26. listopadem, a hlavním organizátorem je naše fakulta ve spolupráci s francouzským velvyslanectvím a s některými neziskovými organizacemi a s platformou Sefres, což je pro mnoho z vás nepochybně známá značka. A zase je to cesta, jak prostě se otevřít světu a jak taky světu ale ukázat, že jsme otevření, a to tedy bude příležitost ke spoustě debat a přednášek a asi i různých představení právě tedy k tomu tématu diverzity, což je téma aktuální celospolečensky evidentně, ale je to dobré i pro nás se nad tím zamyslet. A třetí taková akce, která spadá do tohohle okruhu zájmu, je Idea univerzity, což bude debata, která se bude konat zde 24. listopadu, a zase je to navázání na něco, o čem bychom prostě měli pořád nějak přemýšlet a debatovat a diskutovat. Jsme univerzita, co to dneska znamená, protože na to se taky nějak zapomíná a pak z toho plynou různé pochybné interpretace, které ale se nám zase vrací samozřejmě ve velmi negativním způsobem. Tak to je takové to vznešené. No, ale samozřejmě do toho okruhu společenství lidí patří i takové to přízemnější, ale možná o to důležitější, protože to se nás opravdu dotýká každého zvlášť v tom našem každodenním fungování. A to je personální rozvoj. A tady já zase vidím několik věcí, které nám zoufale chybí a které je třeba postupně nějak dát dohromady. Tak obecně, a to už taky jsem říkala v minulosti, asi při různých příležitostech, že bude opravdu důležité dbát na to, abychom pěstovali zdravou kvalifikační strukturu všech pracovišť, abychom se nedostávali do situací, kde když odejde slovutný profesor, tak tam prostě není, kdo by to po něm převzal, protože další v řadě je začínající, řekněme, odborný asistent, to ještě v tom lepším případě. Tak tohle prostě, to samozřejmě žádnému oboru nepřispěje, nepomůže. Je strašně důležité si ty následovníky stále pěstovat a dbát na to, aby nám neutekli, abychom je připravili na to, co časem budou muset přebírat. Tak to je takové vlastně jako obecný cíl, no ale pak jsou tam některé velmi konkrétní, které nám chybí a na kterých už se pracuje. Tak jedno je ten atestační řád, já teď mám takový prvotní takovou pracovní verzi pohromadě a během tohohle podzimu teda by ten atestační řád měl nějak existovat. Samozřejmě, že se o něm dovíte dřív, než to bude odklepnuté, že se o tom bude diskutovat široce, protože to bude velmi zásadní kus našich předpisů. S tím souvisí také příprava kariérního řádu, taky mám takovou nějakou už první prostě pracovní verzi pohromadě a protože se to všecko musí projednávat dohromady. A třetí část tohohle takového toho personálního a předpisového triumvirátu je úprava otevřených výběrových řízení, protože těch bychom taky měli mít víc, než máme, neměla by to být nějaká výjimka, ke které se sahá jenom prostě v úplně krajní situaci, ale zase je to způsob, jak se víc otevřít a jak prostě přitáhnout novou krev a čerstvý vítr, ale musí to být nějak upravené, musí to být dobře promyšlené, abychom teda věděli, že se chystáme na něco, co potom zvládneme. Tak tohle jsou materiály, které teď zrovna aktuálně teda jsou na stole připravovány, jak říkám, uslyšíte o nich a budete mít možnost se k tomu vyjádřit samozřejmě. No a pak přicházíme k naší oblíbené kapitole, což je financování, a tady zase je třeba mít na paměti, že už prostě je pryč ta doba, kdy se můžeme spolehat jenom na to, co nám naše politická reprezentace přidělí, protože to, co nám přiděluje, zaprvé je čím dál tím menší a nedá se očekávat, že by v tomhle nastala nějaká radikální změna. Navíc tam pořád přetrvávají ty nejistoty, pořád tam jde o ten Ken. Takže jediné vlastně, co mně připadá jako realistické, co nám zbývá, je tlačit uvnitř univerzity na to, aby se aspoň ty nejhorší nespravedlnosti a ty nejhorší diskrepance, aby se postupně začaly trošku omezovat. Ono to nebude naraz, protože prostě taky tam není vůle k nějakému velkému revolučnímu kroku, ale jsou prostě, jsou tlaky nejenom od nás, aby se aspoň uvnitř univerzity začalo dbát trošku víc na to, že jsme tady ještě taky my a nejenom některé nejmenované fakulty jiné. No ale, jak říkám, tohle je jeden zdroj a ten je takový, jaký je, všichni s tím máme zkušenost. Proto taky je pro nás životně, skutečně životně důležité, abychom přijali to, že když už se nabízejí evropské zdroje, takže si nemůžeme dovolit nad tím mávnout rukou a říct, to se nás netýká, to je moc práce, nebo to nás nezajímá, to je nějaký divný. Prostě to zase jsou zdroje, na které si můžeme dosáhnout, rozhodně reálné šance na to máme. A jedním takovým velkým zdrojem jsou právě ty operační programy, na kterých se velmi intenzivně pracuje, a Horizon 2020, na kterém se taky velmi intenzivně pracuje. No a k tomu je třeba přidat i to, že konec konců máme strašnou spoustu absolventů, které až do dneška nikdo nikdy nijak nevyužíval, a přitom to je v univerzitách, řekněme, na západ od nás, je to velký zdroj finanční pomoci. Takže fundraising, kam spadají právě i ti absolventi, to je další velký zdroj možný nějakého finančního přilepšení, nějaké finanční pomoci. A na tom to se taky tedy teď začíná zpracovávat nějaký plán, nějaká koncepce toho fundraisingového financování. No a poslední prostor, to je taky oblíbený evergreen, který vlastně je pořád stejně tristní, se zdá, ale není to taková tragédie. Čeká nás rekonstrukce hlavní budovy, což bude spíš teda zlý sen, ale ta budova to potřebuje, nějak se s tím vyrovnáme, nějak to přežijeme, to je jedna věc, která je před námi, ale fakt je, že nejde jenom o ty věci, které nikdo z nás neuvidí, ale jsou důležité jako potrubí různě a dráty a já nevím věci, kterým nerozumím, ale plánem je taky samozřejmě zvelebit výukové prostory a elektronicky je vybavit, aby prostě abychom tady měli dost takových poslucháren, za které se, abych to tak řekla lidově, nemusíme stydět, které dobře fungují a jsou skutečně vybavené špičkovým vybavením. Snad dobrá zpráva je to, že tedy někdy v roce 2017 nás čekají dvě patra ve Voršilské ulici, o tom už jsme taky mluvili. Opletalka neustále se množí někde do mlh, tam prostě se pořád neví, co s tím bude, je to zase nějak odloženo a tam prostě jsou jen ty tři otazníky, k tomu vám momentálně opravdu říct asi víc nemůžu. No ale zároveň se naskýtá nová možnost nějakého přilepšení a to je ten takzvaný špalíček, ten soubor kolika asi devíti nebo kolika budov domů na malém náměstí, na malém rinku. A už tedy probíhají dosti nadějná jednání mezi univerzitou a fakultou na jedné straně a pražským magistrátem a vlastně tím rámcem, na který se odvoláváme a který by nám v tomhle velmi měl pomoct, je ta poměrně nově podepsaná smlouva o spolupráci mezi pražským magistrátem a Univerzitou Karlovou. Takže tam já spatřuju zase nějakou cestu k tomu, abychom teda přišli k nějakým metrům čtverečním. No a abych to uzavřela, tohle všechno, jako ta ta koncepce, která je nějak formulovaná v tom strategickém plánu a která je klíčová pro to, abychom teda se někam mohli posunout, tohle všechno se nějak promítne i do toho, co připravujeme teď, což je teda nový dlouhodobý záměr pro Filozofickou fakultu na, leta, na roky 2016 až 2020. To je dlouhodobý záměr, který navazuje na nový dlouhodobý záměr univerzity, který byl schválen v červnu, čili my teď během podzimu připravíme konkretizaci a rozpracování toho obecně univerzitního do našich podmínek, do našeho vlastního fakultního záměru a k tomuhle teď probíhá a bude pár týdnů probíhat celofakultní diskuse. Včera jsme to přetřásali na Senátu, příští týden se k tomu bude vyjadřovat, se o tom bude diskutovat na vědecké radě a nevím, jestli ještě dneska, protože paní sekretářka už myslím odešla, tak v nejhorším nejpozději v pondělí ráno dostanou všichni šéfové základních součástí a všichni předsedové senátních komisí ten dlouhodobý záměr, tak jak jsme ho předložili Senátu, prostě ten text k tomu, abyste ho mohli opřipomínkovat, abyste ho mohli probrat sami se sebou a že do 25. října budu očekávat, budete-li k němu mít nějaké připomínky, nápady, dotazy a tak dál, stížnosti, takže mi to všechno pošlete a nakonec tedy bude v listopadu Senát se k tomu vyjadřovat a schvalovat ho po všech těchto diskusích. Tak to je všecko, co jsem chtěla říct já sama, ježišno. A teď tedy otvírám diskusi, prostor pro vaše dotazy, nápady. Máme tady dva dobrovolníky s mikrofony, prosím, tak tamhle pan docent se hlásí.
Chci nejpředem tedy se zeptat, jaký by byl rámec té diskuze. Musíme vlastně, nebo očekávat, že si řekneme, čím ten strategický plán lze zlepšit, anebo tedy chcete slyšet i postoj třeba kritiku kvůli...
Mohl byste to říct víc nahlas, já vás fakt neslyším.
Ten rámec diskuze, jaký by měl být? Jestli musíme se vyjádřit k tomu, jak ten strategický plán polepšit, nějak zdokonalit, aneboli věcně k, třeba naše reakce, má reakce k samotnému vlastně plánu.
No, jestli myslíte tady, tak teď se můžete vyjádřit úplně ke všemu, k čemu chcete. Pokud vám jde o ty dokumenty jako takové, tak ten, na tom strategickém plánu vlastně se pořád tak trochu pracuje právě i s ohledem na to, jak se mění vlastně ty výzvy, jak přicházejí, takže tam je to trošku takové, jako ten dokument není vytesán v kameni, abych tak řekla, i když ta základní koncepce ta je, ta prostě existuje. Pokud jde o ten dlouhodobý záměr, no tak tam já čekám skutečně konkrétní připomínky, když si ten dokument, je to asi 24 stránek, když si ho pročtete, promyslíte, tak možná vás napadne, že ta a ta položka, nebo ten a ten nástroj, nebo ten a ten indikátor neodpovídá, nebo vám tam něco chybí, tak to budu ráda, když mi prostě se píšete do souboru, pošlete a kolegium se s tím nějak vyrovná.
Tak já bych si dovolil dvě věci tedy v této souvislosti říci. Zaprvé tedy konkrétní dotaz nebo konkrétní možná prosba o konkrétní vysvětlení, jak by to mohlo fungovat. Vlastně ti lidi vytýčeny oborově koherentní oblasti, tři osy. První osa literární věda, druhá osa lingvistika, třetí osa filologie. Já v tom vidím trochu tedy rozpor, možná myslím až příliš konvenčně, ale podle mého chápání věci ta filologie by neměla být tak rozdělená, že jedna část literární věda ve svobodě, druhá je v pohybu, a filologie jako celek je v areálech nějakých. Čili je to konkrétní, je to trošičku, ale to je formalita. Třeba se to může pozměnit, může se vynechat, přeřadit jinam, ale to je kosmetická poznámka nebo kosmetická úprava by mohla být. Ta věcná nebo ta zásadní protiřečení, zásadní protiklad vidím v tom, že ten strategický plán, program působí navenek atraktivním způsobem, obsahuje celou řadu módních, hezkých výrazů. Je to fajn, čte se to dobře, člověk má z toho estetický pocit, krásný.
To jste možná jediný.
Ale naprosto nechápu, jak to může fungovat v reálu a jak by to mělo fungovat v reálu. Vysvětlím to možná jinak. Čemu napovíde ta moje zkušenost vlastně osobní, pracuji 15 let, za tu dobu znám 4 děkany a vím tu situaci na fakultě a chápu tu situaci na fakultě tak, že zde se hraje na demokracie, ta rovnováha v akademickém senátě se mění velmi často. Akademický senát volí nového děkana, nový děkan přijde s kroky jinými. Já to znám i ze zkušenosti osobní, z ústavní. Přišel Kolár, byl to kulturní vědec, tak náš ústav byl veden v tom směru. Pak byl filolog Vacek, bylo filologické pojetí paní profesorky Gladkovi, pak přišel historik Stehlík, museli jsme se uspůsobit a začali se u nás prosazovat areálové záležitosti. Teďka lingvistika, jiný a tak dále, ale já vidím vlastně tu příčinu rozházenosti fakulty v absenci právě toho dlouhodobého záměru a ten dlouhodobý záměr ani nemůže existovat, i kdyby chtěl, protože rovnováha se mění. Nový děkan, který přijde po vás, to může smést se stola jednání a to, co teďka probíráme, nebo co jsme probírali dřív, může mít naprosto nulovou hodnotu do budoucna. Čili a to zásadní, já vidím v tom, že tady se mluví o tom, že systémové řešení nebo profil fakulty jsme natolik rozdílní, protože tady nejde o obory, jedná se o naprosto odlišní ne vědní disciplíny, ale vědní oblasti, protože jednak tady třeba půlka fakulty filologický profil, něco historický profil, filozofický profil a co mě taky štve i v tom strategickém plánu, tak to je ten stále přetrvávající středověk, protože a ten středověk podáván jako nějaká známka jako Škoda nebo co Mazda. Proč univerzita se tváří nebo se snaží o modernitu, o to, aby byla pokroková a tak dále? Těch fakult je kolik 16 na univerzitě, ale zrovna tady v tom strategickém plánu to je filozofickou fakultu, co by zakládající složkou univerzity. A pak i v té idiomatiky svobodné cítění, svobodné umění, anebo ten blok, samo jedna osa na tom se zakládá, svobodné umění. Trošičku já to vidím, myslím si, že to bude trvat do nekonečna, pokud ta fakulta organizačně se nezmění. Proč by nemohla fungovat třeba fakulta filologická, proč by nemohla fungovat, protože to jsou ty osy. Co snažíte se pojmenovat, najít nějaký obal, rusky řečeno fantik, na nějaký bombónek a ten bombónek nějak do toho obalu zasadit, proč si neříci, že to bude stále se opakovávat, protože přijde lingvista, bude uspůsobovat fakultu podle svého pojetí, podle svých názorů. přijde historik, bude tlačit fakultu jistým směrem. A to bude trvat na pořad vlastně ten středověk, proč musíme se udržovat ten středověk, proč nepřijít s návrhem, vlastně ta filozofická fakultu, tu filozofickou fakultu, jak si v závorkách zrušit a zřídit na základě filozofické fakulty 3 nebo 4 moderních fakult, což ta praxe existuje ve světě. Proč zrovna v Praze musíme si držet toho středověku a udržovat nějaký monstrum 80 ničeho, co stěží pojmeme, strávíme a co nás vede z jedné krajnosti do druhé krajnosti. Tak je to taková poznámka, vlastně pohled na ten strategický plán, návrh, který vlastně zkušenost říká, že to plánování za rok třeba může úplně vyprchat a vlastně žádný konkrétní výsledek z toho nemusí být.
No tak já se pokusím, nevím, jestli si budu pamatovat všechno, možná začnu od toho úplného konce. Pravda je, že v 70. letech už starý dobrý bolševik chtěl rozdělit fakultu a pak to nějak tenhle plán nevyšel a zase ho dali k ledu. Já rozhodně nemám tu ambici a fakultu rozdělovat na několik, ale já stejně nejsem ten, kdo by o tom rozhodoval, takže k tomu jako s tím já vám nepomůžu. Souhlasím, že je to obrovité a že já konec konců bych byla první, kdo přizná, že je to velmi těžké ukočírovat takovou obrovskou rozložitou fakultu, ale prostě takhle to je realita, s kterou musíme žít. Pokud jde o tu kontinuitu a o to, jak prostě každý děkan si bude dělat podle svého a nikdy se nikam nedohrabeme, jistě je to možné, že to takhle je, bude, mohlo by být, ale na druhou stranu já tam nevidím řešení leda, že bychom prostě měli jednoho děkana na těch 50 let, než už bude úplně nemohoucí a pak přijde jiný a ze stejného oboru, aby to pořád teda šlo stejným kanálem. Jinak já si neumím představit, že to, co vám na tom vadí, to, co vy vidíte jako mínus, že by se dalo nějak pořešit, takže to k tomu prostě asi moc toho víc říct nemůžu. Nicméně, kontinuita je vlastně to, na co narážíte, to je prostě konflikt dvou protichůdných tendencí. Jedna je ta snaha o tu kontinuitu, abychom teda nějak jako byli to, co jsme. A druhá ale je ta realita, že svět se prostě mění. S tím nic neuděláme a musíme se teda tomu měnícímu se světu nějak přizpůsobit, jinak prostě na nás svět zapomene, jinak jako odumřeme. A na to, aby byla zajištěna zároveň ta kontinuita, že teda máme nějaký plán a ten je pro nás závazný, ale zároveň je dostatečně pružný na to, abychom se přizpůsobili tomu, co se nám zrovna postaví do cesty a my s tím nějak musíme vyjít. Na to jsou právě ty dlouhodobé záměry. Jo, ten strategický plán, to je prostě té koncepce. To samozřejmě není závazné, jako přijde další děkan a ano, klidně to může hodit do koše a říct, tak tahle koncepce mě nevyhovuje a bude muset vytvořit nějakou novou. Ale to nic neznamená v reálu, protože to, co je závazné, je ten dlouhodobý záměr. Ten je prostě daný statutem, pro univerzitu statutem univerzity, pro fakultu statutem fakulty a to je závazný dokument. Proto například se dělá jenom na těch 5 let, protože samozřejmě svět se opravdu za těch 5 let může zase změnit a podmínky můžou být trošku jiné. Ale proto má ten dlouhodobý záměr být vypracovaný tak, jak je teď, se mi zdá, kde řekneme to, co chceme dosáhnout za těch 5 let, kam chceme směřovat, čili tam jsou ty široké koncepce už formulované jako úkoly, konkrétní úkoly a ke každému tomu okruhu úkolů je zároveň specifikováno, jakými nástroji chceme toho úkolu dosáhnout, chceme ho splnit a k tomu zároveň je soubor indikátorů, podle kterých poznáme, jestli jsme něco splnili nebo nesplnili. A i kdyby se děkan měnil každý rok, jestliže máme dlouhodobý záměr na 5 let, tak ten je prostě závazný na těch 5 let, ať můžete v tom křesle sedí kdokoliv. Takže toho zase jako bych se tolik nebála, že prostě to bude každou chvíli ten prápor prostě vlád někudy jinudy. Ale proto je tohle strašně jako, jednak je to důležité, ale jednak je to tak složité, aby člověk měl nějakou vizi, nějakou koncepci, která je udržitelná těch 5 let, ale pak zároveň říct, OK, a tímhle způsobem hodlám tu vizi naplňovat. Takže to je jediné, co k tomu teda můžu říct, ale proto taky, protože to je vize pro nás, pro všechny, je strašně důležité, aby teda všichni měli možnost se k tomu vyjádřit. Ten strategický plán, to je koncepce, jo, ale ten dlouhodobý záměr, to je ten kus materiálu, který nám vlastně vytyčuje teda cestu na těch příštích 5 let. Tam už jde o konkrétní věci. No a pokud jde o to, teď se tak jako vracím zpátky k počátku toho vašeho vystoupení, já si nemyslím, že to je jenom kosmetická věc, to, na co jste narazil, že teda máme nějakou filologii a literaturu a já nevím, jak, už si nepamatuju, ale to je jedno. Protože možná, že tohle to je to, co taky lidi mate a není to úplně jasné. Za prvé, ty výčty, které jsou tady, to je jenom příklad, že tam nejsou vyčtené všechny, vyjmenované všechny ty obory, které by do dané oblasti spadly. To je první věc. A druhá je, že každá ta oblast je definovaná na základě nějakého souboru pojmů, které dohromady dávají smysl. A to je popsané v tom strategickém záměru, já už to tady nerozebírám. Ale to neznamená, že když třeba já jsem filolog, takže bych jako a priori patřila do těch areálových studií, že se nemůžu připojit k projektu, který bude podáván v rámci svobodných umění, protože prostě právě je tam ten přesah, nebo je tam nějaká společná plocha, nebo je velmi výhodné, aby ty dvě různé metodologie, které plynou z těch dvou různých oblastí, se nějak skonfrontovali nebo spojili, to už je jedno, prostě aby pracovali dohromady. A tohle funguje napříč těmi osami, takže představte si to tak, že takhle máme prostě ty tři koherentní osy oborové, ale to neznamená, že když můj obor je filozofie, že prostě nemůžu pracovat s nikým, kdo je podle tohohle zařazen v tom centru společnost pohybu nebo v té ose areálová studia. Jo, čili proto máme teda i ta takzvaná transverzální témata, která umožňují ty přechody navzájem. Tady prostě jde o to, abychom dali nějaký tvar tomu, že teda máme různé oborové oblasti, ale zároveň by nás to nemělo svazovat, není to jako stavění nějaké ohrady a já prostě už z té ohrady nemůžu ven. A mně připadá, že to je vlastně způsob, jak prostě nás všechny vytahovat z těch našich oborů, abychom až do smrti smrťoucí nedělali jenom ten jeden obor, který je naší specializací, ale abychom právě i na svůj obor třeba nahlédli z perspektivy nějakého jiného oboru. Já v tom vidím plus teda. Ale dovedu si představit, že prostě člověk musí si tu hlavu tak jako najednou trošku přetočit a začít o všem tomhle přemýšlet trošku jinak. Nevím, jestli jsem odpověděla, ale takhle teda interpretuju aspoň to, co jste říkal, co vás trápí.
Já ještě děkuji za odpověď. Do té konkrétní roviny, třeba grantový projekt.
Prosím vás, dejte si ten mikrofon blíž do pusy.
Rovině třeba grantový projekt, který třeba budeme podávat, koncipovat, a tedy mluvilo se tady o interdisciplinaritě a multidisciplinaritě. Fajn, v pohodě, přece, ale myslím si, že drtivá většina ze zde přítomných tedy tyhle ty věci provozuje, aniž by to bylo nutné specifikovat krásnými termíny nebo názvy. Já ani neumím představit výzkum nebo bádání, aniž by bylo přihlédnuto k areálu, k pohybu, já nevím, k dalším položkám, A třeba nějaký grant, vždycky vycházíme z konkretiky, na něco narazíme, máme nějaký vědecko-výzkumný podnět, nepřichází to, ten podnět nepřichází z toho, že ten Brusel zrovna vypsal nějaký konkurs na nějaké peníze, ale vždycky něco najdeme, věnujeme si bádání toho nálezu a vytváříme grant pro řešení dílčích úkolů, které vyplývají z určitých potřeb. Já nevím, no například jako baltista, když budu aplikovat to na sebe, například teďka uvažuji o nějakých baltizmech v životě svatého Vojtěcha, dejme tomu, tam nějaký Hieronymus, Siko a podobně. Tak samozřejmě je to literární památka, život svatých, je to literární věda, je to lingvistika, je to areálové česko-baltské kontakty, je to všechno. A teďka, jak já a kam musím zaškatulkovat tenhle ten projekt podle stávajícího modelu, je to svobodné umění, je to v tom filologie nebo lingvistika v tahu, anebo areálová studie. Co, je to konkrétní dotaz. Je to podnět, který lze krásně i tam umístit.
Já vám na to konkrétně odpovím. Ty projekty nejsou takhle formulované. Jo, ty projekty, to, že prostě máme tyhle ty tři základní osy toho, co tady všechno děláme, neznamená, že to jsou názvy projektů, které potom budou. Ale jde o to, například, z jaké perspektivy se na toho svatého Vojtu podíváte. Jo, tak když se na něj budete dívat z perspektivy, já nevím, religionistické, nebo z perspektivy historické, nebo z perspektivy i sociologické, psychologické, kdy tady je strašná spousta možností, jak uchopit to téma, no tak podle toho se rozhodnete, aha, tady je výzva, která se soustředí na prostě řekněme životy svatých v nějakém velikém areálu, nebo naopak komparativně z jednoho, z druhého, z třetího. Do toho já se vejdu s tím, jak o těch věcech uvažuju, ale je dobře, když na tom budu pracovat ještě s někým, kdo je odborníkem na ten region, nebo na tu historii, nebo na tu religionistickou složku, já nevím, nejsem na to odborník, jo. Ale tohle je ten způsob, jak musíme uvažovat. Tohle není ani diktát. Dělejte si to všechno tak, jak jste zvykli, já s tím nemám problém. Ale říkám, že chceme-li dosáhnout na určité výzvy v těch operačních programech a v podobných jiných výzvách, tak prostě musíme tuhle tu strukturu mít. Ale zároveň je dobře, že ji máme, protože ona je výhodná i pro nás. Mně se bude mnohem líp například vysvětlovat poměrně neosvíceným členům naší státní správy, k čemu vlastně my jsme, co od nás může získat, když můžu říct, ano, naše fakulta má tyhle ty tři stěžejní oblasti, v těch jsme experti, tohle vám všechno tady můžeme vyzkoumat, to, na tomhle bádáme, jo. Než když přijdu a řeknu, no, tak my tam učíme těch 80 jazyků, tak který z nich byste chtěli? Jo, na to prostě, to nedává dohromady žádnou koherenci, takže je to, pro mě prostě je to výhodné i proto, jak si představujeme teda, kdo jsme jako fakulta, v tom prostředí, které prostě dává které vidí velkou hodnotu v tom, že se budeme propojovat multidisciplinárně a interdisciplinárně, ale zároveň teda jak potom být připraveni na to, že přijde nějaká výzva a ta řekne, tak, mě hrozně zajímá psychologie svatých. No a teďko si najděte prostě k sobě tolik odborníků, kteří se k tomu můžou nějak připojit, kteří k tomu můžou něco říct a máte projekt. Ale já vás k tomu nenutím, já říkám, že tak musí být. Tak on je pátek, no. Tam.
Jo, dobrý den, já si teda osobně myslím, že ta integrace napříč obory, napříč základním součástím má smysl. Jsem to viděl i v zahraničí, takže, a tam to fungovalo, takže jsem pro. Já bych se chtěl věnovat k té diagnóze fakulty, k té svodce, tam vlastně se mi zdá, má nějaké materiály od nás a tak dále, ta svodka je ten výsledek, ale vlastně mi je úplně nejasné některé aspekty, to, jak se došlo vlastně k některým těm hodnocením, například bych uvedl teda jenom 4, roztříštěnost fakulty, určitě fakulta je pluralitní, je to jako velká rozmanitost, a když to nálepku slovem rozmanitost, tak je má to pozitivní konotace, když řeknu to je roztříštěné, má negativní konotace, takže, jako, takže bych vlastně potřeboval objasnit, jak se dospělo k tomu, k té nálepce roztříštěnost, která má ty negativní konotace a ne třeba rozmanitost nebo decentralizace a tak dále. Potom nízká míra internacionalizace, tady není úplně jasné, v jakém smyslu, možná jako máme jenom omezený rozhled po fakultě, takže tím je to dáno. U nás na katedře je, myslím, čtvrtina zaměstnanců ze zahraničí, co to je cizinci. Máme hodně stážistů, vyučujeme asi polovinu předmětů v jiném jazyce než čeština, není to teda angličtina. A projekty máme taky se zahraničními partnery, takže vlastně, jak se tady myslí, v jakém smyslu je nedostatečná nebo nízká míra internacionalizace. Třetí otázka jsou špatné publikační návyky. Dostáváme zase z druhé strany zprávy, že uspíváme v monografiích a o humanitních vědách se říká, že monografické publikace knižního rozsahu jsou jako takovým vhodným prostě tím publikační platformou právě pro tyto vědy. Takže vlastně v čem ty návyky jsou špatné? Z hlediska třeba metodiky, jo, ale, jo, nebo, ale ty monografie jsou taky hodnoceny vysoce teďka, vlastně ještě víc se dají hodnotit na škále. No a čtvrtá otázka, nízké zapojení do projektu ERC, myslím si, že to je ale problém, jak více organizací zapojenost do ERC, to jsou hodně kompetitivní programy, takže to je možná jako všeobecný problém, ne možná naší fakulty. Tak jestli byste mohli teda vyjasnit tyhle ty 4 otázky, to roztříštěnost, internacionalizace, publikační návyky a
tohle. Ne, ještě si nechte ten mikrofon, protože já si to nebudu pamatovat, tak mě budete dávat šlagvort na každou otázku, jo? Já začnu teda od té, jo, já si to nebudu pamatovat, zapovídám se a pak už nevím, tak mi to budete se připomenout. OK, roztříštěnost. Jak vidíte, mezi silnými stránkami je oborová diverzita, ale zároveň mezi slabými stránkami je ta roztříštěnost oborová i organizační. Ono to má obě ty strany, jo, tak na jednu stranu je výborný, že máme to oborové bohatství a toho se nechceme zbavit. Jako ta koncepce nepracuje s tím, že najednou se okleštíme na 4 obory a budeme prostě šťastní. Ne, to bohatství chceme udržet, ale zároveň to, jak je fakulta nastavená prostě historickým vývojem nějakým, tak je to soubor takových jednotlivých enkláv, které prostě si dělají to svoje, zejména teda ve výuce se to samozřejmě projevuje, ale dost se to, jako je i omezená prostě vědecká určitá práce. Vy si to neberte osobně, vy třeba to všecko děláte, jo? Já tohle tady paušalizuju, já nemluvím o nikom konkrétně personálně, ale prostě je fakt, že fakulta v tomhletom má nedostatek. Čili to, že ty obory jsou prostě tady tak jako plynou někde, existují, to je sice pěkný, to je to bohatství, ale je dobře je mít nějak uspořádané, říkám, už jenom proto, abych mohla navenek někomu vysvětlit, co jsme. Když jim jenom začnu recitovat seznam oborů, tak to na nikoho neudělá dojem, než ten, no vy tam toho máte hrozně moc. A to já poslouchám dnes a denně. Proč tam máte tolik oborů? No tak jim to teďko můžu vysvětlit. Jako v každé oblasti je zapotřebí všech těch různých hledisek a je to vlastně jedna oborová oblast. A to už jako o tom už se mluví mnohem líp, než o tom, že tam je 20 oborů v tom. Tak to bych řekla k tomu, že to jsou prostě dvě strany jedné mince. Ale ono se to samozřejmě projevuje i v té úplně přízemní organizační stránce, protože je strašně těžké, jak už i pan kolega zmínil, ono je strašně těžké i třeba, abychom všichni pořád byli dostatečně informovaní. Tím, jak je nás hodně a jak prostě každý si žije na tom svém, tak já to vnímám jako velký problém, že prostě jo, nedržíme tak dobře pohromadě, jak bychom mohli. Tak to je k té první. Druhá byla? A, internacionalizace. Ale jo, otázka je, jak ten termín vnímáme a interpretujeme. Máme tady spoustu jazyků, učíme ve spoustě jazyků, ale to, co já mám na mysli, je, a to už se vztahuje i k té další vaší otázce, i třeba k těm publikačním návykům. Jo, to je sice hezký, že třeba kvantitativně my jsme nejproduktivnější, ale musíme se na to podívat taky kvalitativně a udělat si třeba přehled o tom, kde publikujeme. A já když vím, že je tady spousta prací, které by mohly být publikovány venku, v zahraničí, tak aby k nim to zahraničí taky mělo přístup. A přitom jsou publikovány v domácích, ať už periodicích, nebo v domácích nakladatelstvích, kde to prostě přečte pár nás tady domácích a někam už dál se to nedostane, tak to je strašná ztráta pro nás. A je to ztráta proto, že pak máme například problém i s tím hlásit se do těch velmi kompetitivních výzev, jako je ERC. Jistě, to je problém celočeský, nicméně teda Univerzita Karlova je ještě horší v tom, nebo takhle bych to měla říct. Když si uděláme žebříček úspěšnosti v ERC v Česku, tak Brno nás předčí, okay? Předčí Univerzitu Karlovu. No a to nemluvím o tom, že my jsme zatím jako fakulta nikdy žádného úspěšného ani žadatele neměli, jako nikdo to ani nepřipravoval na to, aby teda ho vyhrál. Jistě, je to velmi kompetitivní, neznamená, že bychom nemohli tady najít lidi, kteří by na to mohli dosáhnout, ale první podmínkou úspěšnosti tam je být zapojen v mezinárodních výzkumných sítích, mít publikace v zahraničních, kvalitních, známých nakladatelstvích nebo v kvalitních oceňovaných časopisech, protože tam prostě nikoho nebude zajímat, že já tady mám 20 publikací v nějakém českém, jistě kvalitním, ale časopise, který prostě nikdo z nich tam nezná a číst nebude. Jo, čili na tohle já narážím. Ta cizojazyčnost není to, že tady nemáme dost jazyků a že nevyučujeme každý v tom svém jazyku, v té filologii, kde pracujeme, ale že prostě nejsme, to, co tady vyprodukujeme, si taky vlastně spotřebováváme, jo? Že to prostě nenabízíme dostatečně venku tak, jak bychom mohli, čili publikovat. Jistě se to trošku bude lišit obor od oboru, ale ve velké řadě oboru prostě angličtina je ta lingua franca, s tím nic nenaděláme. A budeme-li si pořád říkat, ale já si to tady dělám česky, fajn, dělejme si to česky. Ale pak teda můžeme zapomenout na tyhle ty projekty, protože tam prostě to na nikoho dojem neudělá. Pokud jde o ty, ale zase ráda bych, abychom rozuměli tomu, že rozlišuju. Jo, jistě, když někdo pracuje na něčem, co se vyloženě týká české společnosti, české kultury, to je něco, co máme povinnost pěstovat a my teda vůbec nejvíc samozřejmě, no tak nebudu publikovat za každou cenu někde v Tramtárii, když je to něco, co primárně musí oslovit naší společnost, že jo? V tom se musí dělat rozdíly a v tom například já vidím velký problém v té obecné pseudometodice hodnocení vědy, protože tam se na to vůbec nehledí, na tahle ta kritéria, že jo? Pokud jde o ty monografie, to je krásný příklad toho, jak naši osvícení politici to vnímají. Prostě monografie nemají žádnou hodnotu. To nemá nic společného ani s našimi návyky, ani s tím, co se čeká v zahraničí. Je to smutná skutečnost, že prostě naše metodika, zatím teda stávající, prostě monografie nepovažuje za něco důležitého. A já naprosto s váma souhlasím a taky můžu říct, že ale jako bojuju teda už víc než rok vlastně pro to, aby se ta metodika nějak změnila. Ono vlastně to, že žádná pořád není, je i funkcí toho, že, nebo výsledkem toho, že teda se o tom začalo konečně někde mluvit. A teď prostě jde jenom o to, jestli se tam ty moci páni dohodnou nebo nedohodnou. Ale je na to rozhodně tlak. Zaprvé, aby se monografie nějak oceňovaly jako zásadní počin a za druhé, aby se, a to se tady taky týká nás hodně, včetně mě, to vím z vlastní zkušenosti, že se naprosto podhodnocují nebo vůbec nehodnotí příspěvky v tematických já ani nechci říct sbornicích, protože tady to prostě už je skoro prostý slovo, ale vy víte, co mám na mysli, když prostě publikujete článek v cizím jazyce v nějaké tematické knize v dobrém nakladatelství, tak za to tady dostanete 0 bodů. A tam to projde double blind review a všecko je to prostě opravdu kvalitní kus, protože jinak by se tam nedostal. Když to též v češtině publikujete tady, no tak za to nějaký bodík dostanete. Tak to samo už mě prostě přijde zhůvěřilý a na tom taky se pracuje, aby teda tohle nějak se jako začalo vyrovnávat, že to prostě nás to poškozuje, že jo. A i to ochuzuje teda naši společnost, ale rozhodně nám to uzavírá dveře do těch mezinárodních sítí a projektů. Tak a ještě tam bylo jedno nebo dvě. Všetko? Okay. Tam paní doktorka. No minule to bylo 2,5, tak 2 by stačilo.
Dobré odpoledne. Já jsem Lenka Hlávková, Ústav hudební vědy. My jsme na našem pracovišti diskutovali k strategickému plánu a sformulovali jsme několik bodů z podněty, které jsme zaslali paní děkance a já bych si dovolila z tohoto materiálu několik bodů, několik podnětů, které se točí kolem 3 témat, z něj ocitovat a shrnout, když dovolíte. První bod se týká otázky roztříštěnosti, druhý financování a třetí především personální politiky a hodnocení pracovišť. Takže k tomu prvnímu bodu té roztříštěnosti považujeme i tento pojem nebo vůbec tuto celou oblast za poněkud problematickou, neboť komunikaci mezi vědci a obory napříč fakultou je podle našeho názoru jistě dobré stimulovat z více uváděných důvodů, ale nelze ji vynucovat a vytvářet uměle, nemluvě o prioritě smysluplného pěstování základů vlastně těchto oborů. Je jistě vhodné vytvářet nové týmy a virtuální centra, podpořit aktuální potřeby výzkumu a tak dále, reagovat na finanční nabídky ve smyslu grantů, projektů, ale ty jsou z povahy věci jen krátkodobé a jako takové by měly být v plánování a strategii celé fakulty pojímány. Nikdo jistě nepochybuje o výhodách centralizovaného kampusu, což je patrně zcela mimo naše možnosti, avšak u otázek, jako jsou například za A duplicita ve výuce, jež sama o sobě nemusí být vnímána jen negativně a jež podle nás představuje větší problém na celou univerzitní úrovni, potom za B vytváření nového společného základu a za C snaha o zavádění cizojazyčných studijních programů, jako poslední bod za D, či přímo reorganizace fakulty dle OS, tady jsme přesvědčeni o tom, že je opravdu nutná široká odborná diskuse, do níž by měla být zapojena celá akademická obec. Čili tolik bodu roztříštěnost. K otázce financování, o které tady bylo již mnohé řečeno, bych zmínila jenom to, že vlastně podle našeho názoru je nutné věnovat vlastně obdobné úsilí jako získávání prostředků z grantů a jiných zdrojů, především tedy vlastně úsilí o dosažení změny v přerozdělování státních financí a jakkoliv obtížné a vlastně politické se to jeví, bylo to tady zmíněno, že je to možná i neprůchodné, ale vlastně o takovémto principiálním řešení ten strategický plán vůbec neuvažuje, nebo jsme si toho nevšimli a považujeme to za nedostatek, protože podobně jako na jiných fakultách, i na filozofické fakultě by mělo být vlastně všem pracovníkům s platnou pracovní smlouvou vlastně zaručeno, nebo měla by být zaručena jistota základních platů a všechny ostatní zdroje by měly být navíc a neměly by záplatovat vlastně nedostatky základního rozpočtu. A k třetímu bodu bych pouze zmínila, tedy otázka vlastně personální politiky, hodnocení výkonu pracovišť, kvality výuky a podobně. Tam považujeme za důležité stanovení priorit a podle nás by jednou tedy z hlavních priorit mělo být vlastně vytváření smysluplných akreditací, jejich kvalitní personální obsazení a od toho, nebo jaksi s tím organicky propojené by mělo být financování, protože jak jinak udržet vlastně fungování fakulty, než tak, že budeme tedy mít kvalitní obory s kvalitními pedagogy a budeme schopni je přiměřeně zaplatit. Děkuji.
No, já si taky nebudu pamatovat úplně všecko, protože to byl dlouhý seznam, tak pamatuju si, že začalo o roztříštěnosti. Já myslím, že už jsem jako k tomu teda všecko, co se dá říct, řekla, ale tak mi řekněte, co ještě tam chybí a já to dodám. Já si nejsem prostě jistá, na co vlastně odpovídám stran té roztříštěnosti.
Tak tady vlastně, když to padlo před chvílí, ta roztříštěnost je samozřejmě chápána jako cosi negativního a tady třeba co se týče té duplicity, tak možná spíš jde o to třeba konkretizovat, jakým způsobem třeba by se s touto problematikou chcete vyrovnávat. Zmiňovala jste, že jste při té analýze zjistila, že k té duplicitě značně dochází, tak třeba nějaký konkrétní příklad.
No to jsem říkala na začátku v té své prezentaci, že jako způsob, jak tu duplicitu zefektivnit tam, kde to jde a kde to dává smysl, je ta sdílená výuka, že prostě není, například dneska by se možná všem, nebo aspoň většině filologických oborů hodilo, aby měli nějaký společný úvod do literární vědy. Nemají, každý si to učí prostě sám pro sebe. Přitom jsou rozhodně věci a mám zkušenost zase třeba teda z lingvistiky, kde prostě je takový sdílený jeden kurz, který se učí pro všechny filologie, aby teda měli nějaký pojem o předmětu, se kterým by všichni měli být do nějaké míry seznámeni. Čili to jsou takhle, nebo když to vezmu areálově, tak když vezmeme nějaký jeden velký geografický areál, tak nepochybně je pro všechny ty studenty dobré, aby znali nějakou sdílenou společnou historii toho areálu, ale každý si to tam učí sám, místo aby třeba teda se to nabízelo nějak společně. Tak to jsou konkrétní příklady toho, co si představuji. Já nikomu nic neberu. Klidně si to učte samozřejmě dál. To, co se zdá, že jinak nejde, ale tohle je něco, na čem teprve začínáme pracovat, takže já vám stejně nemůžu dát materiál momentálně o komentování, ale je to něco, kde vidím rezervy. Tak já nikomu nic nevnucuju, ale vidím rezervu, která se dá nějak řešit a já bych ji řešila takhle, protože to není společný základ, tam to je něco jiného. Tady jde o to, že tam, kde čtyřikrát učíme totéž, to znamená čtyři různí pedagogové, čtyři různí akademici učí totéž, proč by to třeba nemohli učit jenom dva, nebo jeden, nebo se střídat, ale aby prostě abychom tohleto plýtvání časem a energií nějak překonali. Tak další tam bylo.
Možná ještě, když už byl zmíněn ten společný základ, chtěla bych se zeptat, jestli tedy proběhne k tomuto nějaká diskuse, jak si k tomu připravovanému materiálu a případně kdy.
Já možná bych tady dala slovo na chvíli panu proděkanu Kolmanovi, protože ten to připravuje, tak ten vám nejlépe řekne, v jaké fázi jsme.
My máme nějaký harmonogram, který je tam trochu popsaný v tom strategickém plánu. Dáme dohromady ty příslušné dokumenty, nějaký návrh v rámci té komise, kde je paní doktorka Langráfová, pan profesor Bílek a doktor Jirsa, pan docent Zemánek a do konce roku by měla být ten materiál dán k dispozici, takže diskuze proběhne zcela určitě. Součástí toho není společného základu, jedna věc je společný základ, druhá věc je společná výuka, to by co vás vlastně asi zajímá, o čem mluvíte, hlavně společná výuka. Tam prostě je ten zásadní problém, je ani tak ne ideový, jako že by mohla být společná výuka, že se vyplatí, než něco učit na třikrát, když o to je zájem, tak to učit jednou, ale spíš jakoby zařídit ty mechanismy konkrétní, potom implementační, protože to musí nějak fungovat, že jo, a musí to být udržitelné, takže my můžeme vymyslet krásnou koncepci, kterou ale nikdo nebude chtít učit, nebo to bude prostě dysfunkční, takže spíš ten zásadní problém je, řekl bych, jako implementační a musí se prostě vymyslet postupně nějaké řešení, které bude dlouhodobě udržitelné a přežije prostě jednoho děkana, že jo, které by bylo hloupé prostě každých dva roky dělat nějaký takovýhle úpravy, že jo. Takže ty věci prostě jdou pomalu, ale je to prostě tady s ohledem na tu udržitelnost. Takže určitě do konce roku bude nějaký větší materiál a řekl bych tak první polovinu dalšího roku bude prostě nějaká debata plus teda řešení těch implementačních otázek.
Mohla, té otázce financování, čili granty, projekty, to je jasné, ale jaké mechanismy, tlaky a tak podobně předpokládá fakulta, že bude vyvíjet směrem na rektorát a případně na ty další instituce, vlastně, které jsou za financování nás všech zodpovědné.
No, jak už jsem říkala, k tomu není vlastně co dál dodat. Ten KEN prostě, to je něco, co ani univerzita nebude tlačit, protože prostě například pro univerzitu jako celek je to poměrně výhodné. Čili tam jako není veliká vůle najednou z toho ustupovat. Ale jediné, co nám zbývá jako nás, a samozřejmě já to můžu opakovat do omrzení a opakuju to do omrzení všude, kde to jde, a možná, že gutakavat lapidem non ví se cépe cadendo, takže třeba až budu před penzí, tak se něčeho dočkáme, ale to je prostě jedna velmi obtížná oblast, v které teda děkan filozofické fakulty, ať je to kdokoliv, nemá nějakou obrovitou váhu, tak jako abychom si nepředstavovali, že prostě to je v té osobě děkana, kde se to může změnit. A to, co nám zbývá jako reálné hřiště, je ta vnitrouniverzitní oblast, že prostě tlačit na rektorát, tlačit na univerzitu, aby, jak jsem říkala na začátku, aby prostě postupně, a to už pan rektor sám řekl, že ano, postupnými kroky, já prostě nebudu najednou něco hodně měnit, aby se aby se ty diskrepance trošku vyrovnaly. Já vás můžu ujistit, že nejsem ani sama, jenom kdo se proti tomu ozývá, ozýváme se proti tomu pravidelně na kolegiích a při diskusích, že prostě tohle to není udržitelný systém. Ale jako byla bych hloupá a naivní, kdybych vám říkala, a do příštího roku to bude hotový. To jako nemůžu, to nevím. Můžu jedině slíbit, že budu stále o tom mluvit a stále s tím obtěžovat, nebo aspoň doufat, pokud se, nebo takhle doufat, ale prostě jedna možnost, jak se to dá vyrovnat, je ne se upínat na KEN, protože ten opravdu je teda velmi těžko překonatelný i v rámci té univerzity, ale prostě hledat jiné parametry, jiná kritéria v těch všech principech rozpisů, rozpočtu, aby se teda tohle to vyrovnalo někde jinde. Když už tratíme na KENu, tak aby teda se to srovnalo někde jinde. To je tak jako nejlepší, co k tomu můžu říct.
Děkuju. A jestli můžu tedy ještě k té poslední oblasti, personální politika, hodnocení pracovišť, výkonu pracovišť, kvality výuky a tak dále, tam mě zajímalo vlastně, jakou váhu opravdu fakulta přičítá tedy akreditacím, protože pokud tedy pracoviště má akreditaci, která je nějak personálně obsazena, nakolik tedy ta akreditace je opravdu závazným dokumentem, protože říkám, s tím souvisí samozřejmě i to financování pracoviště. Prostě mám-li akreditaci, chci ji naplnit, ale financování mi v tom brání, tak co vlastně by z toho mělo vyplývat? Čili nakolik akreditace by měla být závazná pro další? Děkuji.
No, jak jsem říkala na začátku, tlak na to, aby akreditace, které se teď podávají, já nemůžu dost dobře ovlivnit akreditace, které už běží, aby byly co nejkvalitnější. V tomto ohledu bych teda velmi ráda tady veřejně pochválila studijní komisi a poděkovala jí, protože ty dělají neuvěřitelnou práci v tom, jak pomáhají pracovištím a oborům, jak teda udělat co nejlepší akreditaci, která jednak bude kvalitně teda zaručovat to, co by měla zaručovat nebo poskytovat, a zároveň, aby, ono to s tím souvisí, aby vůbec měla šanci na to projít, protože dneska ten hodnotící systém je taky nastaven mnohem přísněji i na úrovni akreditační komise a prostě jsou určité personální věci, přes které už dneska vlak nepojede a jezdíval přes ně poměrně jednoduše. Takže já celkem ty akreditace vidím jako velmi dobrou cestu k tomu, jak se soustředovat na kvalitu. No a když se ukáže, že máme úplně geniální obor a že by měl možnost postavit úplně prostě brilantní akreditaci, kterou by nám celý svět záviděl, a chybí mu tam jeden člověk, na kterým by to stálo, no tak pak samozřejmě je to pro uvážení fakulty, vedení fakulty, aby řeklo, dobrý, tohle je investice, která se nám vyplatí, tak ji udělejme. Jo, ale nemůžu prostě tady slibovat, že při každé akreditaci, když přijde někdo a řekne, ale potřebuji tam ještě 3 lidi, takže řeknu, tady jsou 3 lidi. A jo, ono to všechno musí souviset, ale je to, jak říkáte, je to věc priorit. A pokud vidím obor, který tady by měl být, je kvalitní a chybí tam prostě tohle něco, no tak pak se to dá zvážit a dá se rozhodnout a říct, OK, tak tady se to vyplatí a prostě do toho vložíme.
Já možná jenom ještě drobnou otázku, reakci na to, na vaši odpověď. Se jedná také o to, že ano, sestavujeme akreditaci, tam probíhá nějaká diskuse, můžeme si říci, koho chceme, kolik lidí tam chceme, ale jakmile tedy projde akreditace tímto procesem, tak se mi jedná o to, že má-li pracoviště akreditaci, jestli fakulta opravdu se té akreditace bude držet i z hlediska toho financování. Protože mám-li akreditaci, ale nemám-li dostatek financí v rozpočtu, mám problém. Čili akreditace je jako závazný dokument. To je moje otázka.
No, akreditace je závazný dokument. Jako nemůže fakulta jen tak mírnix, týrnix říkat, tak tuhle akreditaci už nebudeme dělat a tam to budeme dělat. To prostě trvá. Nicméně to personální obsazení, to je věc toho pracoviště, aby vědělo, teda s čím potřebuje počítat, kam se má vyvíjet a pak o tom samozřejmě můžeme mluvit, ale to pracoviště mi nejdřív musí ukázat přesvědčivou koncepci vůbec, kam teda jako pracoviště se chce posunout. O tom taky nakonec jsme diskutovali velmi pečlivě a pilně celý minulý podzim, že jo. To nebylo jenom o tom, jako kolik tam je lidí a kdo co publikuje, kdo je kde, ale prostě i ten výhled toho vedoucího, výhled, kam teda chce to pracoviště dovést a co si představuje, že bude zapotřebí a jakou koncepci prostě mi předkládá. Čili já to všecko vidím jako dialog a jako spolupráci, protože nakonec jako si myslím, že všichni chceme totéž, aby to bylo kvalitní, aby to dobře fungovalo a teprve na těch konkrétech se můžeme domlouvat o tom, kde teda vidíme díry a jestli ty díry stojí za záplatu, anebo ne. Jo, ale ta akreditace, ta prostě je, to tím jako děkan nemůže jen tak si pohazovat. Ale tam bylo ještě něco o cizojazyčnosti, já už si to nepamatuju. Možná jenom obecně bych řekla, já nikoho do ničeho nenutím. Já nikomu neříkám, že má najednou sestavit nějaký tým a ten bude na 3 roky a pak všichni naschledanou. Já jenom vytvářím prostor pro to, aby iniciativně ze zdola se spojovali ti lidé, kteří v tom vidí šanci dělat třeba něco nového, něco, co předtím ještě nedělali, ale jako to, já nevytvářím žádný týmy sama. Ty se musí vytvořit ze spoda. Teď proč je Prvouk tak příšerný, jak je u nás? Právě proto, že byl na nás jako nadspanej od někud zcela jako neorganicky a bez ohledu na to, kdo vlastně v které té oblasti je, tak to bych si teda vyprošovala, že tohle opravdu nemám v úmyslu. A pak mě zarazil ten komentář o nějakém centrálním kampusu, to je pro mě novinka. On se chystá nějaký?
Ne, ale pravděpodobně, nevím, tak kolega, který to formuloval, tak nevím, zda tam o tom byla řeč nebo nebyla, ale spíše to je asi možná souvisí možná s tou roztříštěností, takže ne. Takže kampus asi není opravdu otázka pro nás.
No to určitě. No aspoň já o žádným nevím. Děkuju. Tak tady pan docent se hlásí.
Takže Petr Pavou, klasická archeologia. Já mám asi na pana prodekana Kolmana otázku ohľadom toho delenia, že kreatívna laboratóř a tie dve centrá. Ono to bude mať aj nejakých ako keby šéfov, alebo sú to iba také imaginárne šufličky?
Já jsem to vlastně říkal už na Senátu, tam, kde jste byl teda, proto to říkám, je to jako než bych to. Tam jakoby obecně u těch center a u těch os, tam jeden z těch účelů, který se dělá, je projektový, ten prostě, protože ty operační programy vyžadují ustanovení badatelských center. My se to opět snažíme dělat tak, aby právě to přežilo jakoby jednoho děkana v tom smyslu, že pokud se to udělá smysluplně a bude to vybudováno inteligentně od začátku a bude to vázáno nějaké nějaké projekty, tak to přežije děkana z definice, protože to prostě bude mít nějakou samostatnou hodnotu, takže to je ten. A momentálně, ono je to strašně komplikované, protože ty výzvy prostě se ministerstvo, že to zjevně zpracovalo typem, že to dalo referentce a podle toho vypadá to zadávací dokumentace. A tam se mění jakoby každou chvíli, tam se vyžaduje jakoby profil jakéhosi centra VAF. A teď máme novější informace, podle toho se to dělá, ty centra musí mít jakousi historii a tak, ale vyžaduje se tam jakoby existence nějakých center a my, protože jakoby budeme ty projekty podávat některé za celou fakultu, tak potřebujeme mít jedno velké centrum, které ovšem budeme dělit na další, aby to prostě jsme nedělali úplně jako zase jako megaprojekt, který nebude dávat smysl. Takže momentálně, protože my potřebujeme, už vstupujeme do těch výzev, teďka jsou excelentní týmy, které se na to centrum také odkazují, i když s ním jakoby přímo ho nebudují. A bude teďka výzva centra excelence, anebo to, co tam paní děkanka popisovala, to znamená ty excelentní týmy, nastupuje prostě další výzev a my do nich budeme vstupovat a měli bychom mít nějakou takovouhle, řekl bychom, infrastrukturu. A ta se plánuje na projektové úrovni momentálně. A ta projektová úroveň odpovídá jakýmsi anotacím, které jsme poslali do rektorátu, aby to dal do svého strategického plánu, v kterém to musí být, aby my jsme se mohli zúčastnit vůbec těch operačních programů. Takže ty centra už jsou proto nějak profilovaná anotačně. To, co máte v tom strategickém plánu z dubna, to jsou prostě velice kratoučké anotace, teďka už jsou větší a na těch anotacích se teď jakoby pracuje na jen dalším rozpracování jakoby projektového záměru v té obecnosti, kterou jsme teďka schopni dát. Takže spousta lidí z fakulty už se podílela na nějakém delším textu, který byl zaslán na ten rektorát. A ten momentální cíl je teďka to, co se dělali, jak si ty sběry přes prázdniny, jak jsme nás oslovovali s těmi projektovými záměry, to se sebralo, přišlo jich asi 60 a to jsou podklady pro další rozpracování těch center, nebo projektové rozpracování. Momentálně jsme pořád na úrovni projektu. Neinstitucionalizujeme nic ještě, jakoby, jo. Takže můžeme tam mít ředitele samozřejmě, ale je to prostě momentálně ředitel něčeho, co je projektové. A teď jsou užší skupiny lidí vybrané, jaksi obecně na základě těch záměrů, anebo prostě lidé, kteří mají zkušenosti s IRC projekty, kteří prostě jakoby splňují trochu podmínky té výzvy. Ty projekty mají prostě nějaké podmínky, které musíme splnit. A ty užší skupiny pracují na rozpracování těch anotací. A je to tak, že jak si předpokládáme, že tady s tím projektovým rozpracovaným záměrem pro ty jednotlivé výzvy bychom vstoupili do té první výzvy, to je ta výzva Centra excelence, a tam bude jakýsi projektový tým, jehož teda, protože to je institucionální záležitost, tak jehož ředitelem bude, nebo jehož prostě šéfem bude paní děkanka a těch jednotlivých center, které jsou tři, budou profesor, nebo byli ochotní prostě se podívat na rozpracování, je v tom prvním případě profesor Vojvodík, paní děkanka je u druhého toho centra a profesor Kalmová u toho třetího. A to jsou jakoby koordinátoři teďka rozpracování těch projektů. Jo, jistě to všechno zveřejníme jako v nějakém horizontu blízkém, aby ty věci byly k dispozici. My teďka řešíme prostě každý den ty excelentní týmy a tyhle ty věci a mění se ty věci každou chvíli. Takže jenom důležité možná pro vás je, že ty záměry, které byly poslány, těch 60, je s nimi pracováno, ale nejsme teďka ve fázi, kdyby jsme jako řekli tyto záměry ano, tyto záměry ne. To jsou prostě podklady i personální podklady pro další rozpracovávání těch center, s nimiž se bude vstupovat do těch výzev. Ale ty centra samotná budou dělána jakási centra excelence, která budou těmi jednotlivými výzvami, jak přijdou, jak si naplňována nebo podporována. Takže když někdo dostane excelentní tým, bude to v prvním centru, tak bude prostě to centrum jakoby o něj rozšířeno a i infrastrukturně se počítá s tím, že by se musí to všechno řešit najednou, bohužel, že? Takže jako prostě, takže třeba se řeší opravdu, kam se týmy umístí, aby když přijde někdo ze zahraničí, tak měl místo, což jde řešit z našich zdrojů, jednak ve Opatelově jsou části ty budovy, která je zachovatelná. Teď ten špalíček je velmi pozitivní, pokud to vyjde, protože on je v dobrém stavu na rozdíl od Opatelky, takže jo, takže my jsme schopni některé věci prostě jako udělat, ale to jsou ty věci, které se jakoby řeší teďka a budete o nich informováni, jakmile dojdeme k nějakému definitivnějšímu teda podobě.
Takže momentálně je to jako v zmysle projektového.
Je to stále projektová záležitost, jo, takže.
A je nějaký výhled na to, že se to preklopí do něčeho institucionálního?
No, jistě, jakoby nějaké fáze samozřejmě se musí usadit, ale říkám, to bude prostě nějaká dlouhá opravdu fáze už jakoby těch projektů, až se stabilizuje celý ten systém. Teď a jak my se musíme dostat do fáze, kdy vlastně tam bude nějaká zásada, jak to centrum vypadá, kdo ho, ale to centrum nepokrývá celou to osu, to je opravdu centrum excelentního výzkumu, takže já počítám, že momentálně třeba do té první výzvy by se vstupovalo třeba s 60 lidmi, kteří splní ty parametry jako za celek, jo, jako tady ty věci. A potom prostě podle těch příležitostí, jenom říkám, že ta věc je koncipována tak, aby byla udržitelná. To znamená, například právě my nevíme, jak to bude s prvoukem, rektorát ho nejspíš prodlouží v nějaké fázi, jak to vypadá, prostě prodlouží, jak to bylo i s výzkumnými záměry. A kdyby byla nějaká, jak paní děkanka říká, teď se vyjednává, jaká bude ta další podpora. Kdyby samozřejmě se najednou řeklo, tak jedeme znova, tak už máme platformy, do kterých můžeme ty peníze inteligentním způsobem vlastně směřovat, jo, a tak dále. Takže a to potom samozřejmě už bude muset být institucionální formu, bude muset být jasné, prostě jak se tam dostane někdo jako do vedení, jak je někdo koordinátor, jak je někdo v nějaké radě a tak. Ale to teďka není ještě téma.
Já mám vlastně zase jenom konkrétní bod. V diskuzi s panem kolegou doktorem Svobodou, nevím, jestli jsem dobře pochopil, jestli jsou naplánovány nějaké jednání s ministerstvem školství a vzdělání ohledně vlastně změn ohledně hodnocení monografie pak sborníku a jestli by, pokud tedy je ten krok vyjednání náprav v plánu je, bylo by možné urgovat ve věci zcela nedostačujícího počtu databází. Protože pokud se nemýlím, paní Kalindovská vysvětlovala, že ministerstvo školství a tělovýchovy řeklo, že to bude hodnotit pouze z hlediska Scopusu a Ericha, což je hodně málo. Bylo by možné usilovat, aby počet těch databází byl rozšířen třeba na počet 10 nebo 15, 20, protože těch databází velmi prestižních ve světě je hromada. A proč ta pozornost utkvěla pouze na Scopusu a na Erichu je zcela nepochopitelná záležitost. A je to dost handicapující věc, protože třeba v mém oboru já znám dva jazykovědní časopisy ve světě, jeden ve Vilniusu, druhý ve Varšavě, který je v Erichu, ani jeden v Scopusu. Ale hromada těch časopisů je v dalších databázích, neméně prestižních, a bylo by možné urgovat právě, aby ten počet byl nějak navýšen.
No což je to, já bych vám ráda řekla, že je to možné, ale já nejsem ten, kdo o tom rozhoduje. Ale abych jako se k tomu vyjádřila věcně, samozřejmě tyhle diskuse probíhají pořád. Na jednu stranu já soudc optimista, já vidím jako pozitivní krok už to, že nejsme závislí pouze na Web of Science, ale že už teď je tam i Scopus, protože Web of Science prostě pro nás je naprosto absurdní samozřejmě, takže to už je jako krok lepším směrem, že aspoň už se hledí teda do Scopusu. Problém je v tom, že na úrovni, tohle ani nerozhoduje ministerstvo jako ministerstvo, ale na to má tu radu, že jo. A v té radě se zdá, že už tak rok a půl možná, tam prostě, pan prorektor Konvalinka to řekl na plné pecky, tak já to ocituju taky, že tam prostě je to, to budí dojem sabotáže. Že tam prostě se stále hledá důvod a způsob, jak s tím nic nedělat a důvod, proč to nedělat. Takže vlastně my jsme se za poslední dva roky vůbec nikam neposunuli, jako obecně, nemyslím teď fakulta, ale prostě jako vědecká obec, my jsme se vůbec neposunuli v tom, jaký způsob hodnocení vlastně nás čeká. Tak jedna věc, která je pořád ve hře, je ta IPN metodika, ale nikdo neví vlastně, jak nakonec bude vypadat, jestli bude vypadat, taky nevíme, kdy začne platit. Zatím vlastně jediné, co víme, že se pořád jede podle toho starého, protože prostě to nové, tam RVVI už dva roky sabotuje. Ale ten tlak existuje, samozřejmě ty diskuse probíhají pořád, já vlastně mám často teda diskuse právě i s prorektorem Konvalinkom o tomhle, můžu vám říct z vlastního teda pozorování, že on se tam o to velmi bere aktivně a velmi si myslím rozumně, ale prostě ta hradba tam je neskutečná, no, a nikdo vlastně pořádně neví, proč ta hradba je, takže teda to jediné vysvětlení, které si dneska dokážeme udělat, je, že to prostě sabotujou, aby nemuseli s tím nic dělat, aby nemuseli řešit hodnocení vědy. Ale souvisí to i s těmi monografiemi samozřejmě, to je další část toho, že prostě součástí té metodiky musí být, že monografie jsou důležité. Zatím nejsou. No. Takže, abych řekla jazykem hodnocení dlouhodobého záměru, úkol probíhá. No, spíš tak jako kulhá. No. Tak já nevím, teda ono je 6 přátelé, pátek večer, já myslím, že je úžasný, že jste vydrželi takhle dlouho, ale nevidím už teda žádné ruce se zvedat, tak si dovolím vám poděkovat, že jste to takhle dlouho vydrželi, že jste přišli. Děkuju za trpělivost a jak říkám, můžete se teď těšit na ten dlouhodobý záměr. To bude další domácí úkol a zase se za nějaký měsíc na začátku asi příštího semestru bychom se zase sešli a popovídali. Děkuju mockrát a přeju hezký víkend všem.